COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Refachos de 144 km por hora en Vimianzo, na provincia da Coruña, ou acumulados que chegan xa aos 50 litros por metro cadrado, tamén esa mesma provincia, dan boa conta do impacto que está tendo agora mesmo a borrasca Eowyn, que mantén activados avisos por chuvia e vento por todo o territorio galego e que obrigou a suspender actividades deportivas ao aire libre en moitos concellos do noroeste da nosa comunidade. Son xa 170 incidencias contabilizadas nas últimas horas polo 112 Galicia na nosa comunidade. O máis grave, as feridas dunha nai e a súa filla en Viveiro tras seren golpeadas por un quiosco que foi arrastrado polo vento a primeira hora desta tarde. Tamén na provincia de Coruña, no concello da Laracha, o conductor dun vehículo resultou ferido tras tentar esquivar o contedor que era arrastrado, había tamén polo vento. E no concello de Xermade, na provincia de Lugo, a caída dunha marquesina caeu sobre un coche causando graves danos materiais, aínda que por fortuna non había ninguén no seu interior. O dito, 170 incidencias sea provocadas polo temporal, máis da metade na provincia da Coruña por esta borrasca Eowyn, que algúns denominaron Bombo Xénese, aínda que máis aló do rimbombante nome é un temporal atlántico dos bos, como nos conta Alfonso Infante, delegado da Axencia Estatal de Meteoroloxía en Galicia, da EMET.
Yo creo que se quere ir un paso máis allá para decir que la borrasca que se ha formado Eowyn é unha borrasca moi potente, moi fuerte, moi intensa e que se ha formado en moi pouco tempo. Se trata de unha ciclogénesis explosiva, pero bueno, con una profundización muy rápida y con una intensificación notable. Supongo que se referirá a ese, en ese sentido, ese tipo de término, pero bueno, no deja de ser, pues bueno, otra forma de calificar algo que ya a lo que ya estamos más o menos acostumbrados, ¿no?
Sexa como sexa, é un bo temporal o que temos agora en Galicia, cos avisos activos ata esta medianoite. Está chovendo agora mesmo de xeito intenso en case toda a comunidade, precipitacións que están arrastrando dende oeste cara ao leste, pero ollo que tras un sábado unha xornada de mañá algo máis tranquila, outra potente borrasca de nome Herminia golpeará Galicia o domingo.
El domingo llega outro frente asociado a outra potentísima borrasca que sigue unha trayectoria moi similar a esta, es decir, se está desplazando hacia as Islas Británicas, y lleva asociado a otro frente que nos afectará a partir del domingo con características similares o incluso en algunas ocasiones hasta superiores a este. O sea que el domingo tendremos otra situación muy complicada de tiempo.
O dito, moito cuidado co que queda de Eowyn e atentos o domingo a Herminia. Precisamente un dos puntos onde temos que fixar a atención é nas estradas. O forte vento está a obrigar a esta hora a circular a velocidade reducida na 8 entre Abadín e Mondoñedo, e tamén hai condicións adversas para circular nesa mesma 8 polo vento para pasar dende Ribadeo cara Asturias. Avisa tamén a Dirección Xeral de Tráfico do peche total da estrada EP0019 xunto á variante de Marín por un accidente que se rexistrou a primeira hora desta tarde. Son as 8 menos 7 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hoxe foi día de presentación no stand de Galicia en Fitur dos festivais musicais que se están a converter nun dos grandes atractivos da nosa comunidade para ser, neste caso, o foco de atención de moita xente que buscan estas propostas musicais unha alternativa e un xeito de disfrutar, por exemplo, das súas vacacións. O responsable de presentar o programa musical de festivais para este vindeiro verán en Galicia foi o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles.
Generar unha programación de eventos musicales que permite que o turismo urbano e todas as ciudades, as 7 ciudades gallegas, pues tengan uno ou dos acontecimientos de renombre que están patrocinados por la Xunta de Galicia, lo cual pues ya ha dado sus frutos y son 1 millón de personas pues las que han participado el año pasado en estos festivales.
A caseta galega en Fitur prepárase para esta fin de semana cando a feira se abre ao público en xeral, pero aínda hoxe día para os profesionais e visitantes varios, como o presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez, que parou no stand de Galicia, de onde marchou cun broche elaborado polas mans de Cristina Velasco, unha artesá coruñesa que decidiu deixar a súa profesión de abogada para apostar pola súa paixón de elaborar figuras de papel.
Me dijo, ¿qué estás haciendo? Y dije, pues justo en este momento acabo de terminar un broche de hojas de carballo. Y le dije que si lo quería, si le interesaba, y me dijo que por supuesto. Y encima además me pidió si se lo podía poner. Y yo en plan, ay Dios mío, a ver si lo voy a pinchar con el broche. Pero no, súper amable y muy atento.
Pues nada, Pedro Sánchez marchó contento con un broche de papel. Do stand de Galicia en Fitur. Imos con máis cousas. Un grupo de investigadores dirixirán dende Galicia un estudo a nivel estatal para que os cribados de cancro de mama non se realicen só en función da idade das mulleres, senón que as probas prioricen a pacientes que conten cun maior risco atendendo a múltiples variables, tanto xenéticas como de outra tipoloxía. Por exemplo, a altura das mulleres, que se ten amosado como un factor de risco. Manuela Gago é investigadora do Instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago, que encabeza esta investigación.
Tenemos la altura, que es un factor de riesgo establecido también, que aumenta el cáncer de mama. A mayor altura, mayor estatura, mayor riesgo.
Este novidoso cribado leva o nome de Proxecto Mamorisk. Arrancará en febreiro co chamamento ás primeiras 1000 mulleres, ás que ademais dunha mamografía se lles realizará unha análise xenética, combinando todo isto cos datos que xa ten o sistema sanitario galego. Antonio Gómez Camaño é conselleiro de Sanidade.
Nos temos unha historia clínica electrónica de hace 20 años. Eso non lo tiene nadie. O sea, los datos, la mayoría de los datos están ahí. Entonces es una ventaja competitiva que nos, bueno, que nos proporciona en el futuro poder liderar todo ese tipo de estrategias de personalización del mundo de la salud.
Todo isto para detectar canto antes as mulleres con risco máis alto de padecer cancro de mama e poder ter sobre elas un seguimento maior e máis personalizado. Neste programa Mamorisk, que está dotado con 1,2 millóns de euros de fondos europeos, van participar 10.000 mulleres de 14 comunidades autónomas, delas, como dicíamos, 4.000 galegas, que irán recibindo aos poucos SMS a partir do vindeiro mes de febreiro. Na crónica política segue a descarnada loita no Partido Socialista de Santiago despois de que os 4 edís aos que o partido anunciou hoxe que se lles expulsa por desobediencia e non aceptara o novo voceiro que quere impoñer o partido. Non só estes 4 edís non aceptan esta decisión, senón que insisten en desacreditar a legalidade desa imposición do novo voceiro. E ollo que entre os concelleiros que van seren expulsados do PSOE están históricas militantes como Mercedes Rosón ou Mila Castro. Se ninguén o remedia, que non o parece, agora o que queda por ver é se esta crisis se leva por diante só ao grupo municipal, que así vai ser, ou tamén ao propio partido que máis ten gobernado en Santiago durante a democracia. E fixadevos como estará a cousa que dirixentes como o alcalde de Ames, Blas García, ou o exalcalde de Santiago e senador, Sánchez Bugallo, criticaron hoxe abertamente o xeito no que o PSDG está levando esta crise nas súas redes sociais. Asunto ante o que o secretario xeral segue tentando poñerse de perfil, pero non sei canto lle vai durar esta postura a Gómez Besteiro. E máis cousas, cidades como Santiago precisamente xa anunciaron que van subir un 30% o billete do bus urbano, xusto a parte que ata agora pagaba o Estado e que xa non o vai facer tras de caer as bonificacións do transporte. Iso vai supoñer que o billete do bono pase de 30 a 48 céntimos nuns días. E imagino que todas as cidades van ir tomando a mesma medida en breve. E é que hoxe seguimos pulsando as consecuencias desta chapuza. Escoita a Paco, que viaxa todos os días entre Vigo e A Coruña, gratis agora, pero que agora vai pensar moi ben o que vai facer porque o custo desas viaxes será de 300 euros.
Contamos que por lo menos esto iba a ser hasta junio, estaba aprobado así, y bueno, pues es una faena porque pues a muchos les hará replantearse un poco el tema laboral, ¿no? Si tienes que venir todos los días y vas a pagar 300 euros, pues buscarás otras alternativas, ¿no?
Outro colectivo que se vai ver seriamente afectado son os estudantes que demandan unha solución alternativa. Megan é estudante e viaxa entre Vigo e Santiago de Compostela.
Si lo quitan, decían que iban a poner otro tipo de bonos, no iguales, pero con otro tipo de descuentos. Habría que verlo, a ver qué tal funcionan y tal, pero bueno, es que estos, la verdad es que son perfectos.
E por buscar historias máis amables, xa está na Catedral de Santiago dende esta tarde o piano de cristal, que será protagonista dun concerto moi especial mañá, como corresponde a un instrumento tan grande como delicado e que fixe unha longa viaxe ata Galicia dende Alemaña. Martín Millán é especialista en pianos de Gali Music e contounos os cuidados que precisa este instrumento, esta xoia musical de cristal.
Cuando en sitios, por ejemplo, a lo mejor allí no disponen de esa hora y media que puede hacer falta para afinar el piano, en silencio además, porque el afinador necesita un silencio para, pues absoluto silencio, ¿no? Para, y además los sitios de mucha resonancia no son buenos para, da más trabajo.
Anda.
Sí, la catedral, pues bueno, es un sitio muy amplio. Pero sí, tendrá que afinarlo allí, no sé cómo. Va a venir un afinador japonés, que debe estar aquí ya.
Esa era una japonesa residente en Santiago, Mine Kawakami, a intérprete de este piano de cristal mañana en la Catedral Compostela. Remato contándote que unha octoxenaria faleceu esta pasada madrugada na localidade de Pontevedresa do Porriño e o seu marido de 92 anos resultou ferido tras ser rescatados polos bombeiros do lume que afectou a súa vivenda. Ardeu un sofá e unha butaca eléctrica, semella que foi esta a orixe do lume enchéndose a vivenda de fumé, o que provocou a morte da muller por inhalación. Segue a linterna con Expósito.